ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Kayaknya udah pada nggak sabar nih mendengarkan ceramah dan tausiah dari Ustaz. Tafadhol Maskoro Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberkahi segala urusan hidup kita, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah pada jalan kebaikan dan memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi, sehingga dengan demikian kita akan senantiasa berusaha untuk mengintrospeksi diri, untuk mengevaluasi ibadah dan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kekurangan bisa dilengkapi, kesalahan bisa diperbaiki, dan kebaikan bisa ditingkatkan. Alhamdulillah atas nikmat Allah Azza wa Jal yang tidak terhitung banyaknya. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan. Mari kita hiasi waktu demi waktu, hari demi hari yang kita jalani dalam hidup ini untuk banyak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu pertanda kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali dalam kajian tentang tazkiyatun nafs, tentang amalul qulub, amalan-amalan hati yang sudah sepantasnya untuk menjadi perhatian utama kita, karena ini sumber kebahagiaan dan juga landasan utama kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyaknya juga di awal tahun 1444 Hijriah ini, tanggal 1 Muharram, kita tidak memperingatinya sebagaimana mayoritas memperingatinya. Akan tetapi sudah juga sepantasnya kita sejenak bertafakur sembari melakukan muhasabah, introspeksi diri atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Sesungguhnya pergantian hari, pergantian waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terdapat dalamnya pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang ingin bahagia, yang ingin bersyukur, dan yang masih diberi oleh Allah kecerdasan sehingga akal yang sehat dan juga waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal itu menjadi faktor utama untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan yang merupakan cita-cita kita semua. Maka ada baiknya Bapak-Ibu sekalian kita untuk terus meningkatkan ya introspeksi diri, untuk selalu mengevaluasi, karena sesungguhnya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang panjangkan umurnya dan semakin bertambah baik amalannya. Tapi manusia yang merugi, bertambah umur akan tapi tidak bertambah kebaikannya. Tentunya pertambahan umur tersebut pada dasarnya dalam bilangan kita. Dari angka yang kecil menambah bertambah besar. Dari 43 menjadi 44. Dari umur 40 menjadi 41. 50 menjadi 51. 60 menjadi 61. Secara angka bertambah besar, tapi secara hakikat umur yang tersisa, maka sesungguhnya hari demi hari jatah hidup, umur yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla itu semakin berkurang. Inilah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Semakin berkurang. Kalau kita telah ditakdirkan oleh Allah hidup 60 tahun, maka tahun demi tahun bertambah, maka jatah yang 60 tahun itu semakin berkurang. Dan ini adalah menjadi renungan dan penghayatan kita di awal tahun 1443 Hijriah, 44 Hijriah ini. Di sisi lain, mari kita memulai hidup dengan senantiasa berbuat kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Sehingga juga dalam hadis sebutkan, afdalus siyami indallahi wa afdalus siyami ba'da ramadhan siyamu syahrillahi al-muharram. Puasa yang utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka hari-hari yang disyariatkan kita untuk berpuasa, Senin Kamis atau puasa Daud atau juga puasa Yaumul Bait, maka ini hendaknya jangan terlewatkan di bulan yang mulia ini, terutama nanti di hari Ashura, ya, 10 Muharram, yang puasa di 10 Muharram mendapatkan keutamaan menghapuskan sebagai kafarah terhadap dosa setahun yang silam. Subhanallah, baru kita melewati bulan Dzulhijjah, ada puasa Arafah yang menjadi kafarah penghapus dosa setahun yang telah berlalu, setahun yang akan datang. Kemudian datang Muharram, ada juga puasa yang akan menghapuskan setahun yang silam. Subhanallah, silih berganti musim-musim kebaikan. Momen-momen kemuliaan itu subhanallah disilih gantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kesyukuran kita semakin bertambah. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan ketakwaan. Demi Allah, ini nikmat yang tiada taranya. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah sehingga nikmat tersebut akan senantiasa bertambah dan juga akan senantiasa kekal bersama kita sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita introspeksi diri, terutama hati kita hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama, serta hubungan kita kepada diri sendiri. Ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini tiga hal yang perlu kita introspeksi. Ittaqillah ini hubungan kepada Allah. Kita menjalin hubungan kepada Allah di atas asas taqwa. Kita ini hubungan yang terbaik. Hablu minallah. Kemudian kepada diri yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat. Maka bagaimana kita membangun hubungan kepada diri, muamalah kita kepada diri pribadi, yaitu atbi'is sayyi'atan hasanah tamhuha, berbuat baik setelah terjerumus dalam kejelekan. Begitu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang tampak, yang tersembunyi, besar atau kecil, maka hendaklah senantiasa berbuat kebajikan dan diperbanyak istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, hendaklah senantiasa bermuamalah, membangun komunikasi, membangun relasi sama manusia, sama manusia dengan akhlak yang mulia. Yang akhlak mulia tersebut tentunya terpancar ya dalam sikap kita kepada sesama yang dilandasi di atas mencintai kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita mencintai hal itu untuk diri pribadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian kecuali bila mencintai suatu kebaikan bagi saudara bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai hal itu untuk dirinya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini sekelumit ya renungan di awal ya kajian kita di tanggal 1 Muharram ini. Semoga menjadi renungan kita semua. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan taubat. Ini juga ada baiknya kita ingatkan diri kita masing-masing untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Ya, memulai lembaran baru di tahun Hijriah ini dengan memperbanyak taubat. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam bertaubat? Telah jelaskan hukum-hukum taubat sebelumnya. Maka sekarang kita akan menjelaskan ya, jenis-jenis dosa. Tentunya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis-jenis perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang harus kita tinggalkan. Yang apabila seorang terjerumus ke dalam hal itu, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berhak untuk dinamakan sebagai orang yang at-ta'i, orang yang bertaubat. Disematkan kepadanya sifat at-taubah, yaitu dia yang bertaubat dari dosa tersebut. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ajnasu ma yutabu minha wa la yastahiqqul 'abdu isma at-ta'ib hatta yatakhallas minha. Jadi jenis-jenis dosa yang ma yutabu minna, yang harus kita bertaubat ya darinya. Banyak dosa-dosa tersebut, akan tetapi Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan jenis-jenis dosa yang kata beliau semua dosa yang dilakukan oleh manusia di alam ini, di dunia ini, tidak keluar dari jenis-jenis dosa yang akan beliau sebutkan. Wala yastahiqul 'abdu isma at-ta'ib, dan seorang hamba tidaklah berhak ya, mendapatkan ya gelar at-ta'ib ya, atau dinamakan dengan at-ta'ib, orang yang bertaubat, kecuali bila ya melepaskan diri ya membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hiya 12 jinsan madhkura fi kitabillah ta'ala hiya ajnasu al-muharram. Kata beliau, ada 12 jenis dosa. 12 jenis dosa ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang 12 tersebut pada dasarnya adalah jenis-jenis ya, sesuatu atau segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari 12 jenis dosa yang akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Yang pertama, al-kufru, dosa kekufuran. Yeah. Yang kedua, asy-syirku, kesyirikan. Yang ketiga, an-nifaq, kemunafikan. Dan keempat, al-fusuk, kepasikan. Yang kelima, al-isyan, isyan, ya, maksiat. Wa al-ithm, dosa. Kemudian wal-udwan, lampaui batas itu, kezoliman, ya, udwan. Kemudian al-fahsya, fahisha. Fahisha akan jelaskan oleh beliau apa perbedaan antara fahsya dan al-munkar. Al-munkar, kemungkaran. Wal-baghi, baghi itu lebih dekat dengan makna zulm, kezaliman. Ya. Kemudian yang ke-11, al-qawlu ala Allah bila ilmu. Ya. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, itu dalam urusan agama tanpa ilmu. Wattiba, yang ke-12, wattiba sabili ghairi sabili, mengikuti selain jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ke-12 jenis dosa ini tentunya masuk ke dalamnya berbagai dosa, ya, dosa yang tentu semua itu diharamkan oleh Allah, baik itu dosa besar atau dosa kecil, ya, baik itu yang tampak atau yang tersembunyi, atau baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Nah, baik itu amal lisan atau amal jawarih. Nah, semua hal itu tidak keluar dari 12 jenis dosa. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, tidaklah seorang berhak dinamakan sebagai at-ta'ib, orang yang bertaubat, kecuali bila ya melepaskan diri dari ke-12 jenis dosa tersebut. Subhanallah, ini perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita semua, siapa yang bersih dari dosa? Ya, tidak ada yang bersih dari dosa. Maka kita berjuang. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadihi 12 jinsan alaiha madaru kulli ma harram Allah. Ke-12 jenis ini, kata beliau. Naam, maka itulah yang menjadi landasan, ya, itulah yang menjadi poros setiap yang diharamkan oleh Allah. Artinya tidak akan keluar dari 12 jenis tersebut. Dosa tersebut masuk dalam lingkaran itu semua. Nah. Wa ilaiha intihaul alam bi asliha. Dan ke-12 dan seluruh ya dosa atau kemungkaran yang terjadi di alam ini kembali kepada seluruhnya kembali kepada ke-12 jenis tersebut. Ya, semua yang dilakukan oleh manusia dalam semesta ini kembali kepada ke-12 tersebut. illa atba'ur rusul alaihi salawatullahi wasalamu alaihi, kecuali para pengikut rasul yang setia. Ya. Kemudian kata beliau, waqad yakunu fir rajul aktsaruha wa aqalluha au wahidatan min. Ya, boleh jadi terkadang pada seseorang itu aktsaruha, ya, kebanyakan dari 12 jenis tersebut, au aqalluha, atau lebih sedikit, au wahidatin minha, atau salah satu dari ke-12 jenis tersebut. Tentu dalam hal ini manusia berbeda-beda. Ya. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, semakin ya kokoh tertanam keimanannya dalam hatinya, semakin suci cintanya kepada Allah, dia semakin mengenal Allah, mengikuti para rasul, maka tentu semakin berkurang. Nah, kesalahan yang muncul darinya atau dosa yang dilakukannya. Qad ya'lam bidzalik wa qad la ya'lam. Boleh jadi orang tersebut mengetahui hal itu ada pada diri dia, melakukan dosa yang lebih banyak atau lebih sedikit, ya, atau hanya satu di antara 12 jenis tersebut, dan boleh jadi dia tidak mengetahui, dia sadar atau tidak. Nah, maka kata beliau, fattawbatun nasuha hiya takhallus minha wattahassun wattaharruz min waqa'atiha. Naam. Wa innama yumkinu at-takhallus minha liman arafa. Maka kata beliau, taubat yang nasuha itu, yalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, adalah at-takhallus minha, itu bersih dari, ya, atau melepaskan diri dari ke-12 tersebut. Wa tahassun, membentengi diri, wa taharrus, juga membatasi diri, membentengi diri, mengekang diri, an wa min waqa'atiha, dari melakukannya. Dan yang demikian itu tidak akan mungkin terrealisasi kecuali bagi orang-orang yang mengetahuinya. Subhanallah. Maka dari sini ya jelaslah bagi kita semua ya urgensi dan pentingnya kita mempelajari tentang perkara dosa tersebut. Naam, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Naam. Kekufuran, pembagiannya dijelaskan oleh beliau secara global, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, maksiat, dosa, keduaan, melampaui batas, fahsya, fahisya, kemungkaran, al-mungkar, bagi, kezaliman, berbicara tanpa ilmu, dalam urusan agama ini, kemudian mengikuti selain jalan Allah. Maka hendaklah menjadi perhatian kita semua untuk mengenal ya jenis-jenis atau 12 jenis dosa tersebut yang kata Imam Ibnu Qayyim, semua yang diharamkan oleh Allah itu semua yang terjadi dalam semesta berupa kejahatan dan kemungkaran tidak keluar dari ke-12 jenis tersebut. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan secara global ya satu persatu dari 12 jenis tersebut. Nah, fa'amma al-kufur panau'an, adapun ya kekufuran maka ada dua macam kata beliau, kufurun akbar wa kufurun asghar. Kufurun akbar wa kufurun asghar. Ya, kekufuran akbar yang besar dan kekufuran yang kecil. Nah, apa perbedaannya? Kalau kekafiran al-kufrul akbar wal mujib lil khulud fin nar. Jadi kekufuran yang besar itu menyebabkan ya pelakunya kekal di dalam neraka karena dia telah kufur dan keluar dari Islam. Ya, adapun kekufuran yang kecil itu tidak ya menjadikan pelakunya kekal dalam api neraka, akan tapi mendapatkan ancaman dunal khulud, tidak akan tapi tidak kekal. Ya. Seperti ya bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Kemudian juga membangga-banggakan ya nasab, berbangga-bangga dengan nasab. Ya. Atau an-niyahah, meratapi ya mayit ya, dan berbagai tradisi jahiliyah yang masih ada di masyarakat kita itu dalam sebagian disebutkan ya at-tatayyur, nah perbuatan syirik, perbuatan kufur, nah maka itu termasuk ya dosa yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak menyebabkan seorang itu kekal dalam neraka tapi mendapatkan jaman saja. Nah. So, yeah. Kemudian asyirku, begitu juga kesyirikan, ada syirik yang besar, ada yang kecil. Yang besar tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat, illa bitaubati min wa huwa yattakhidha min dunillahi niddan, yaitu menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah ya, dalam beribadah atau dengan ungkapan lain menyelewengkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah. Nah, karena ibadah adalah hak Allah, maka tidak seorang pun dari makhluk ini berhak untuk mendapatkan hal itu. Begitu juga Allah yang Maha Esa tidak membutuhkan sekutu, maka barang siapa yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan atau bersekutu dengan Allah dalam ibadah tersebut atau di dalam sesuatu yang menjadi keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi rububiyahnya atau nama-nama dan sifatnya atau ubudiyah, maka sungguh telah terjerumus dalam perbuatan syirik besar. Tayyib. Adapun syirik kecil, syirkul aswar, kayasir riya, seperti riya yasir. Riya yang kecil, yang ringan. Karena ada riya al-akbar, yaitu riya-nya orang-orang munafikin yang di dalam hati mereka tidak mencari riya, beramal ya semata-mata untuk dipuji, tidak ada sama sekali niat untuk mendapatkan ridha Allah. Wa kasir ar-riya, begitu at-tasannu lil khalq, berpura-pura karena manusia. Wal halib bi ghairillah, atau bersumpah dengan selain Allah, sebagaimana disebutkan ya akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul ashghar wa su'ila an faqala ar-riya, sesuatu yang paling aku takuti ya akan menimpa diri kalian, terjadi pada kalian wahai umatku adalah ya syirik yang kecil. Maka beliau ditanya SAW, maka jawabannya adalah ar-riya. Begitu juga tentang bersumpah dengan selain Allah, man halafa bi ghairil faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka telah berbuat syirik. Tapi kesyirikan yang dimaksud di sini adalah kesyirikan yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi tentunya mendapatkan ancaman, tentunya mengurangi ketulusan tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semua itu harus ditinggalkan, dan ini tentu pembahasan yang luas ya, tentang masalah kufuran, tentang masalah kesyirikan besar dan kecilnya. Nah, dan perbandingan besar dan kecilnya di sini itu dibandingkan dengan ya apa namanya itu konsekuensi dari kesyirikan tersebut. Akan tapi secara hakikatnya syirik kecil itu merupakan dosa besar. Nah, kabairud dzunub. Jangan dikira karena kecil berarti hanya ringan, tidak. Bahkan ya dibandingkan dengan yang besar, yaitu yang mengeluarkan dari Islam dan tidak diampuni oleh Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, tidak memaafkan dan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan mengampuni selain dosa syirik. Nah, kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, an-nifaq, kemunafikan. Wadda'ul udhalu al-batin, ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang tersembunyi, al-batin, penyakit hati yang mematikan. Ya. Alladhi yakunu ar-rajulu mumtali'an minhu wa huwa laish. Boleh jadi seorang itu ya penuh dengan kemunafikan tapi dia tidak sadar. Laish, tidak sadar dia. Waliyazu billah. Fa innahu amrun khafi. Karena yang itu adalah perkara yang tersembunyi. Khafi 'alan nas. Ya. Tidak diketahui oleh manusia, tersembunyi. Ya. Wa katsiran ma yakhfa 'ala man talabbasa bih. Dan ya, hal demikian itu sangat banyak ya. Tersembunyi bagi orang-orang yang ada pada dirinya kemunafikan itu, tapi dia tidak sadar. Banyak, kebanyakan manusia seperti itu ya. Waliyazu billah, harus waspada, waspada dari yang demikian itu. Waliyazum anna muslih wa muslih, dia mengira dia seorang yang muslih, orang yang berbuat kebaikan, tapi pada dasarnya dia orang yang membuat kerusakan. Banyak di dunia ini seperti itu. Ya. Apalagi tatkala hawa nafsu yang telah ya menguasai diri, fanatisme pada kelompok dan golongan, sehingga kebaikan dihukumi sebagai kejelekan, kejelekan sebagai kebaikan. Yang ma'ruf menjadi mungkar, mungkar menjadi ma'ruf. Ya. Ini terjadi. Penentangan terhadap kebenaran. Ya. Merongrong dakwah yang mengajak kepada tauhid, pada sunnah. Ya. Semua adalah bentuk kemunafikan. Dia mengira berbuat baik, tapi pada asli mereka adalah orang yang merusak. Nah, ini perlu diperhatikan tentang kemunafikan ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai sifat kemunafikan, baik nifaq yang besar atau nifaq yang kecil, atau nifaq al-i'tiqadi dan juga nifaq al-amali. Nifaq i'tiqadi itulah kekufuran. Jadi mereka yang memperlihatkan Islam, akan tapi di hati mereka adalah kebencian pada Islam, tidak beriman. Seperti kaum munafikin di zaman Nabi Muhammad SAW juga terus ya, kan ada dari kalangan umat ini orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Nah, atau sifat kemunafikan al-amali. Ya, sebagian disebutkan kalau bicara ya kusta, berjanji, mengkiri, beri amanat, khianat. Kalau terjadi ya khasam fajar, jadi perbedaan, maka dia akan berbuat ya apa namanya itu, kejelekan fajar. Taib wal munafiqun, orang-orang munafik itu ada tanda-tandanya, yu'arafuna biha, yang mereka dikenal dengan tanda-tanda tersebut. Mubayyanatun fi sunnah wal Qur'an, yang dijelaskan dalam ya hadis, dalam hadis Nabi, sunnah Nabi dan juga Al-Qur'an. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an terdapat surat ya dengan nama al-munafiqun. Dalam surat At-Taubah juga jelaskan tanda-tanda mereka dalam banyak ayat ya. Tentang baik kemunafikan yang muncul di periode Al-Madinah setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, badiyatun liman tadabbaraha min ahli basari iman, yang demikian itu nyata dan jelas bagi orang yang mentadaburinya dari kalangan ahli iman, orang yang berilmu di kalangan ahli iman. Qama bihim wallahi arya, yang ada pada diri mereka itu sifat riya. wa huwa aqbahu maqamin qamal insan, itu merupakan maqam manusia yang paling jelek, kedudukan manusia yang paling jelek bila dalam hatinya riya. Wa qa'ada bihimul kasal amma umiru bihi min awamir rahman, dan kemalasan telah ya menghalang mereka ya dari melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fa asbaha al-ikhlas lidzalika tsaqilan, sehingga keikhlasan itu perkara yang sangat berat bagi mereka. Kenapa? Ya karena riya tadi, kemudian malas. Itulah sebab munafikin, waliyazubillah, malas untuk berbuat baik, malas untuk melakukan kebaikan, malas untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian kalaupun dia berbuat, riya, ingin dipuji, ingin disanjung, waliyazubillah, ingin ya mendapatkan ya ujian, komentar-komentar yang baik, ujian, sanjungan, ya harus dikenal, ketahui, dia telah melakukan ini dan itu dan seterusnya. Nah, pada zaman sekarang ini, semua didokumentasikan, semua di-share, semua di ya ditampakkan di statusnya, di Instagram, di Telegramnya, di Facebooknya, di channel YouTube-nya, masya Allah, semua harus tampak segala aktivitas dan kebaikannya. Waliyazubillah. Ya. Kita tidak menuduh yang melakukan sudah secara otomatis riya, tidak, tapi ini adalah peluang ya atau sarana yang akan bisa menjerumuskan seorang pada riya. Waliyazubillah. Karena syaitan sangat ya ahli dalam membendung dan atau menghiasi hal-hal yang seperti itu dalam diri ya, manusia, bisa dia atau tidak. Nah, orang-orang munafikin, wida kamu ilasam kamu kusan, apabila mereka bangkit beri untuk sholat itu dalam kondisi malas. Maka hati-hati bapak ibu sekalian, terutama bagi kaum lelaki, ya begitu dikumandangkan azan, dalam hati kita terasa berat melangkahkan kaki datang ke rumah Allah, ya, atau terasa ringan. Begitu berdiri kita melangkah, apakah memiliki semangat, ya, berlari meraih ridha Allah, dalam artian bergegas, atau malah kemalasan yang mendominasi. Kemudian mereka yura'un an-nas, riya. Ini sebab munafikin. Riya, ingin dilihat, ingin didengar, dengan tujuan ingin mendapatkan sanjungan, ujian, apresiasi. Nah, kemudian harus disebut namanya, harus diabadikan nama si fulan, dia yang berbuat ini, dia yang seterusnya. Subhanallah. Tidak perlu manusia mengabadikan nama kita, tapi sesungguhnya orang yang berbuat baik tulus karena Allah, nama mereka sungguh abadi di sisi Allah, dikenal oleh para malaikat, ya telah tertulis dalam lembaran kebaikan yang Allah telah tentukan bagi setiap insan. Nah, wala yadhkun Allah ila qalila. Para munafikin itu sangat sedikit zikirnya kepada Allah. Kalaupun berzikir yang sangat sedikit. Maka Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita tadaburi ayat yang mulia ini. Sebutkan sini salat, kemudian zikir, ya. Kemudian bagaimana kemalasan? Malas dalam melakukan kebaikan. Dan apabila dia malas untuk sholat, maka sungguh dia akan lebih malas ya melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah selain sholat. Karena sholat adalah ya yang menjadi landasan, yang menjadi ya, tolak ukur. Nah, makanya sholat itu paling berat bagi orang-orang munafikin. ya, apalagi salat subuh dan salat asar. Jazubillah. Nah, mereka yuakhiruna shalah an waqtiha. Waktu al-awwal ila syaraqil mauta. Mereka menunda-nunda salat dari waktunya sampai ya di akhir waktu. Syaraqil maut itu waktu yang tersisa bagi kehidupan seorang tatkala datang ajalnya, sakaratul maut. Dia hanya menunggu kematian, itulah. Jadi artinya orang-orang munafikin itu menunda-nunda salat ya dari waktu yang pertama di awal waktu sampai di akhir waktu sudah hampir habis, sudah ya berakhir waktu salat tersebut. Ini pertanda munafikin tanpa ada sebab. Berbeda halnya ya mungkin ketiduran, kecapean, nah ada yang bangunkan mungkin ya dia terlambat. Berbeda hukumnya. Begitu juga ya mungkin di awal ada kesibukan tapi dia berunda mungkin tidak sampai di akhir waktu. Nah, itu berbeda hukumnya. Nah, tapi di sini orang-orang munafikin sengaja menunda-nunda waktu sholat tadi karena mereka malas untuk melakukannya. Nah, sehingga fashshuhu inda thulu'is syams, sholat subuhnya tatkala telah terbit matahari. Wal 'ashri inda al-ghurub, kalau asar ya telah hampir terbenam matahari. Kalaupun sholat yang qurunahu naqral ghurab, dia hanya menggerakkan kepala seperti ya ghurab, yaitu burung gagak gitu ya, ya menggerakkan kepalanya ya naqrah. Nah, mematok-matok ya kepala, apa namanya itu, dengan kepalanya untuk makan sesuatu. Hanya begitu. Naqral ghurab. Ini hiya salatul abdan, kan salatnya bukan salat yang muncul dari hati, tapi pada dasarnya hanya gerak-gerik badan dan fisiknya saja. La salatul qulub, bukan salat hati. Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan. Wa yaltafituna fiha iltifat as-sa'ab. Dia hanya ya yaltafit. Ya. Apa menoleh ke kanan kiri atau ya melihat iltifat. Iltifat as-sa'lab yaitu seperti hewan ya sa'lab musang begitu, atau seperti luak ya. Nah, sehingga dia ketakutan jika ada yang melihat. Nah, idh yataqan annahu matrudun matlub, karena dia yakin itu akan ditolak, diusir. Nah, maka salat munafikin itu salat abdan saja, salatul tidak ada salat hati. Artinya kendati dia menghadap kiblat, kendati dia mengucapkan Allahu akbar, kendati dia mengucapkan Sami Allah min hamid, mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tapi hanya di lisan, tidak masuk ke dalam hati. Dia tidak merenungi dan menenungi menghayati bacaan-bacaan salat. Tidak ada kekhusyukannya. Karena kekhusyukan tempatnya di hati. Dia hanya rukuk sujud itu hanya ya pergerakan gerak-gerik abdan ya fisiknya saja. Tapi sesungguhnya hatinya lalai. Ya, hatinya tidak mencermati dan menghayati bacaan-bacaan salat tersebut. Maka itu salatul munafikin. Kendati dia menghadap ke kiblat tapi hatinya tidak menghadap Allah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya, itulah salat kaum munafikin. Wa la yashhaduna al-jama'ah. Mereka tidak menghadiri salat jemaah. Kalaupun mereka salat, ya sholat di rumah atau di tokonya, di kedainya. Ya. Wa idza khasama fajr, apabila dia itu terjadi permusuhan atau mungkin perdebatan, ya fajr, berbuat ya kejelekan fajr. fajar, membuat kefajiran, itu kejelekan. Wa idza ahada ghadar, apabila janji ya dibungkiri. Wa idza haddatsa, apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada, telah berjanji itu akhlaf, mengingkari janji tadi. Wa idza tumina khan, apabila beri amanah dia berkhianat. Ya, sebagaimana dalam hadis ya, sifat-sifat pemunafikin waliyazu billah, karihallahu ta'ati, Allah sungguh ya, membenci ketaatan mereka, Allah tidak mencintai ketaatan mereka. Li khubthi qulubihim wa fasadin niyatihim, karena ya jeleknya hati dan rusaknya niat mereka. Ya, fathabbatahum anha wa aq'adahum, sehingga Allah membuat mereka itu malas. Ya, tidak memiliki semangat ya, dari melakukan ketaatan. Wa ba'da qurbahum minhu bi jiwara, Allah juga membenci ya, kedekatan mereka kepada Allah ya, karena hati yang keji, niat yang jelek. Limailihim ila a'da'i, karena mereka lebih cenderung kepada musuh-musuh Allah. Maka kaum munafikin itu penampilannya bersama kaum muslimin pada dasarnya mereka itu ya berloyalitas kepada musuh-musuh Allah. Ya. Berafiliasi kepada musuh-musuh Allah. Fataradahum anhu ab'adahum, sehingga Allah usir mereka dan Allah jauhkan mereka. Enggak butuh Allah pada mereka. Wa aradu an wahyihi fa'aru anhu. Mereka berpaling dari wahyu Allah, maka Allah juga berpaling dari mereka. Wa asqahum ma wa ma'sad. Allah jadikan mereka manusia yang sengsara, yang celaka, dan Allah tidak berikan kebahagiaan kepada mereka. Wa hakama alaihim bi hukmi adlin wa la la mat'am la matma'a lahum fil falah. Allah telah ya menghukumi mereka dengan keputusan yang adil. Ya. La mat'amahum la matma'a lahum fil falah, yang tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk meraih keberuntungan dan kebaikan setelah itu. Illa yakunu min at-taibin, kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala walau aradu al-khuruj la'addu lahu uddah. Lakin kariha Allah bi'athahum fa thabbathahum wa qila qa'udu ma'al qa'id. Orang munafikin itu apabila mereka ingin keluar berjihad, berjuang bersama Rasulullah, adu lahu uddah, maka mereka akan persiapkan ya perbekalan untuk hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keikutsertaan mereka. Maka apa yang terjadi? Fasabbata, Allah jadikan mereka itu yang tetap ya tidak bisa bangkit bergerak untuk ikut. Oke lah, qa'udu ma'al qa'id, duduklah, tinggallah, tetap kalian duduk bersama orang-orang yang tidak ya, pergi atau tidak bangkit untuk berjuang tadi. Nah begitu, karena di hati mereka terdapat kemunafikan. Mereka keluar bersama Rasul itu hanya unsur keterpaksaan. Ya. Tapi begitu mereka berhadapan dengan musuh, mereka akan mundur, lari dari medan perang. Itu yang terjadi. Ya. Keberadaan mereka bersama Nabi bukan menambah kekuatan, tapi menambah ya fitnah dan juga kelemahan bagi kaum muslimin. Tallahi laqad qata'a khawfun nifaq quluba as-sabiqin al-awwalin, kata Imam Ibnu Qayyim, demi Allah, sungguh kekhawatiran terhadap kemunafikan itu ya, sungguh hal itu telah ya, ketakutan itu telah mencabik-cabik hati pragenerasi pertama dan awal dari umat ini. Begitu takutnya mereka. Wali ilmihim bidiqihi, karena mereka mengetahui begitu tersembunyi kemunafikan tadi. Wajillihi, dan bahayanya. Watafasilihi, wajumali, dan rinciannya pada secara global. Sehingga saat dununuhum binukusihim hatta khashu an yakun min jumlatil munafik, sampai-sampai mereka itu berprasangka jelek terhadap diri mereka karena ketakutan, karena khawatir mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang munafikin. Begitu Bapak Ibu sekalian. tudharus sabiqin al-awwalin. Sahabat begitu takutnya mereka kepada sifat kemunafikan itu. Dengan beberapa contoh atau tanda-tanda yang telah disebutkan Imam Ibnu Rahimahullah. Nah, ya demikian itu karena mereka betul memahami bahaya dari kemunafikan tadi dan juga ya efeknya dalam kehidupan mereka. Mereka mengetahui secara global dan telah terperinci sehingga mereka ya berjelek sangka terhadap dirinya karena khawatiran terhadap kemunafikan tersebut. Jadi mengira diri mereka telah terjerumus dalam kemunafikan tersebut. Ya, na'am. Sehingga mereka persepsi bahwa diri mereka termasuk atau tergolong ke dalam kemunafikan. Begitu takutnya mereka. Nah, dan ini yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab pada Hudzaifah. Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Ya, khalifah yang kedua. Ya, orang yang kedua setelah Abu Bakar. Dia bertanya kepada Hudzaifah. Kenapa bertanya kepada Hudzaifah? Karena Hudzaifah banyak mengetahui rahasia itu. Tapi Rasul, ya, ini sahib sir Rasul, banyak mengetahui rahasia-rahasia yang tidak disebut ke Rasul pada sahabatnya. Di antaranya tentang orang-orang munafikin. Ya. Subhanallah. Sehingga Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, nasyattuka billah. Ya, aku memohon kepadamu demi Allah. Ya. Hal samani laka Rasulullah SAW? Apakah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut nama saya di antara orang-orang munafikin tersebut? Allahu akbar. Ini Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian. Begitu takutnya kepada sebar kemunafikan tersebut. Faqala la. Apa kata Hudzaifah? Tidak. Rasul tidak pernah menyebut namamu dalam golongan orang-orang munafik. Wala uzakki ba'daka ahad. Setelah ini kata beliau, saya tidak akan lagi memberikan rekomendasi tazkiyah ya kepada seorang pun. Cukuplah kamu ya Umar. Jika ada lagi yang bertanya nanti setelah engkau ya Umar, apakah Rasul pernah menyebut nama saya dalam golongan orang munafikin atau tidak, maka saya tidak akan pernah menjawab. Cukup engkau ya Umar. Subhanallah, begitu takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin masuk surga. Ya, khalifah. Ya. Yang kedua, yang mendampingi Rasulullah SAW di waktu hidup dan dikuburkan di samping Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka jamin masuk surga. Begitu takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada sifat kemunafikan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Yang seringkali kita membangga-banggakan ketaatan kita. Ya, kesolehan kita. Subhanallah. Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in, ya, mengatakan, adraktu 30 min ashabi Muhammad SAW, setelah berjumpa dengan 30 para sahabat Nabi SAW, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semua mereka itu takut kemunafikan itu menimpa diri mereka. Ya. Ma minhum ahad yaqul, tidak seorang pun dari mereka mengatakan inna imani ka imani Jibril wa Mikail. Iman saya seperti imannya Jibril dan Mikail. Ya. Tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Lalu bagaimana dibandingkan dengan orang-orang yang di zaman sekarang ini membanggakan ya kedudukannya, nasabnya atau amalannya yang begitu sedikit, ya, atau keilmuan yang begitu dangkal sekali, dia telah bangga dan sombong, ya, mengklaim dirinya yang sempurna, ya, sehingga orang lain hanya dilirik dengan sebelah mata atau mungkin tidak dilirik. Nah, baik. Kemudian disebutkan, ya, dari Hasan al-Basri rahimahullah, ma aminu illa munafiq wala khafu illa munafiq. Artinya tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan, cerah munafik. Dan tidak ada yang mewaspadai dan khawatir terhadap kemunafikan itu kecuali orang ahlul iman. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, zara'un nifaq yanbutu ala saqiyataini saqiyatil kadhib was saqiyah wa makhrajuhuma min ainaini ainil dha'fi dha'fil basirah wa ainin azim. Jadi pohon ya, atau benih kemunafikan itu akan tumbuh di atas dua pondasi ya. Yang pertama, dua landasan. Yang pertama, saqiyatil kadhib, al-kadhib, kedustaan. Yang kedua, riya. Nah, kemudian, makhrajuhuma, dia akan keluar dari aina ini, dua mata air. Ya, dua lubang, ya, dua tempat. Aini dha'fil basir, disebabkan lemahnya basirah, keilmuan. Wa'ini dha'afil azimah, dan lemahnya azam. Tekad yang bulat. Ya, semangat yang kuat azimah. Dan itulah, fa'in tamman hadil arkan arba' astahkama bunyanun nifaq. Walakinnahu bimadariji suyuli ala syafa jurubik. Apabila keempat perkara ini sempurna, ya ada semuanya dusta, kezib, riya, ya, kemudian kejahilan, lemahnya basirah. Kemudian azimah, lemahnya azimah. Maka sungguh ya tonggak kemunafikan itu sungguh telah semakin kuat. Nah, dan yang demikian itu tonggak tersebut berdiri tegak, tumbuh di atas, di pinggir jurang yang dalam. Nah, dan tatkala disingkap seluruh ya perkara, haqa'iq, hakikat perkara, wa ayanu yawma tubasa, dan tatkala mereka melihat segala rahasia telah disingkap dan yang tersembunyi telah ditampakkan dan juga telah dibangkitkan semua yang ada dalam kuburan, wa huslama, dan telah disingkap juga apa yang ada di hati, maka tatkala itu orang-orang munafikin akan mengetahui bahwa tiada lain modal hidupnya kecuali hanya kemunafikan. Bidha'atuhu, ya, barang dagangannya hanya kemunafikan. Anna hawasilahu allati hasala kanat kasarab. Ya, ternyata apa yang dia dapatkan bagaikan ya patah morgana. Tidak ada hakikatnya. Dikira orang yang dahaga itu air, begitu dia datang ternyata tidak mendapatkan sesuatu. Hanya menjumpai Allah yang telah ya memberikan balasannya, dan Allah sungguh sangat cepat ya balasannya. Ya sabahu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah indah tawaffahu hisaba Allah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seorang yang melihat patah morgana, yang orang kaya kehausan, yang dahaga, dilihat dari kejauhan itu air, begitu datang ternyata bukan ya. Nah, tak kala dia datang, tidak mendapatkan sesuatu, hanya mendapatkan Allah. Di sisi hal tersebut, adanya dalam perbuatan dan amalannya, maka Allah berikan balasannya, hisabnya, dan Allah sari'ul hisab. Nah, kemudian di antara sifat kemunafikan, qulubuh manil khair lahi, hati yang lalai dari kebaikan. Wajisaduhum ilaiha sa'ir, dan fisik mereka sungguh sangat lemah, ya, lambat perjalanannya. Nah, wal fahisha fi fijajihim fahisha, dan kemungkaran fahisha itu di antara mereka ya dalam di sela-sela kehidupannya ya, nah, di lorong-lorong kehidupannya itu fahisha itu yang menyebar. Wa idza sami'u al haqq kana qulubuhum an sama'i qasi, apabila mereka mendengar kebenaran hati mereka menjadi keras, bukan menjadi lunak dengan mendengar kebenaran. Wa idza hadarul batil wa shahidul zur in fatahat absaru qulubihim wa kana adanu ma'i, apabila mereka menghadiri suatu kebatilan, menyaksikan kedustaan, maksiat, kemungkaran, kebatilan, maka terbelalak mata mereka, terbuka pandangan hati mereka, sehingga telinga mereka mendengar dengan seksama. Fahadih wallah, ini demi Allah kata amaratun nifaq, adalah tanda-tanda kemunafikan. Fahdarha, waspadalah. Ayuhar rajul, waspadalah wahai, wahai ya, seorang yang ingin meraih kebaikan. Qabla an tanzila bihim al-qadir, sebelum turun ya petaka yang akan membinasakan. Jadi ini di antara pertanda kemunafikan, lalai dari buat baik, malas ya melangkah kepada kebaikan yang dilorong-lorong kehidupannya, yang lebih dominan kemungkaran, hati mereka keras mendengar kebenaran, kemudian bila hadir kebatilan, menyaksikan kemungkaran, ya terbuka pandangan mata mereka, hati mereka, kemudian telinga mereka mendengar. Waliyazubillah, begitu banyak tanda-tanda ini di mayoritas kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan ya, pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam.
Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Mengenai apa beberapa 12 ya kalau salah ya, hal-hal yang seperti kufur, syirik, nifak, fasik dan sebagainya tadi. Masya Allah. Berhubung Ustaz, untuk para partisipan mungkin jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat, atau jika misalnya ingin bertanya secara langsung gunakan fasilitas resen yang ada di kolom reaction, silakan. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan ya Ustaz. Tadi kan dibahas sedikit mengenai, ini agak sedikit di luar nih Ustaz. Mengenai bulan Muharram tahun baru Hijriah ya Ustaz. Sebetulnya latar belakang atau urgensi, kalau nggak salah itu kan ditetapkan di zaman Umar bin Khattab ya, pada saat beliau menjabat sebagai khalifah ya. Nah, urgensi dari penetapan tahun baru Hijriah tersebut apa sih Ustaz, atau latar belakang yang mendasarinya itu mungkin bisa diceritakan Ustaz?
Wallahu a'lam ya. Akan tetapi ya, kapan penanggalan ya di kalangan kaum muslimin itu, maka dimulai dari hijrah Nabi SAW. Terjadi tahu awalnya terjadi ya perdebatan, diskusi antara para sahabat kapan dimulai ya penanggalan hijriah tadi. Karena tidak dilakukan bahwa ahli kitab non-muslim, Yahudi dan Nasrani memiliki penanggalan sebagian tahun Masehi. Nah, dan diantara prinsip dasar agama Islam adalah menyelisih mereka. Ya. Dan itu hal yang sangat ya prinsip dalam agama Islam. Nah, begitu juga ya penanggalan dalam Islam sesuai dengan ya penanggalan bulan Al-Qamariyah, kan syamsiyah, maka di situ ya terbitnya bulan, terbenamnya bulan, misaluna anil ahilla, begitu. Mereka bertanya padamu tentang bulan sabit, kan begitu. Maka itu penanggalan seperti itu. Nah, wallahu a'lam, Anda mengetahui, mungkin bisa dikoreksi lagi, kenapa harus bulan itu dimulai dari ya ya perubahan atau pergantian apa namanya itu tahun itu dimulai dengan Muharram. Apakah ini memang ada apa secara perintah seperti dari Nabi atau mungkin itu ijtihad? Maka ana tidak mengetahui ilmu tentang hal itu, mungkin bisa ya dikoreksi lagi atau dikaji lagi, mudah-mudahan pekan yang akan datang bisa kita jelaskan jawabannya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Baik, berikutnya apakah sudah ada pertanyaan? Oke. Baik. Nah, ini Ustaz yang lagi berkembang sekarang ini kan banyak bukan banyak ya, ada saudara kita yang terzolimi nih Ustaz ya. Masalah di misalnya pembangunan masjid yang di apa ya di sulitnya untuk membangun masjid yang bersifat sunnah di salah satu tempat lah gitu ya. Nah, lalu kemudian timbul kontroversi mengenai mendoakan keburukan untuk orang yang menghalangi atau menzolimi dalam hal pembangunan masjid tersebut. Bagaimana sebetulnya kita dituntun untuk apakah boleh mendoakan keburukan untuk orang yang menzolimi kita, dalam hal ini mungkin oknum pejabat atau gimana gitu, Ustaz.
Baik. Dalam hal ini, satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, dakwah yang mengajarkan Islam yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas tauhid, ittiba'is sunnah. Nah, adalah dakwah yang akan dimusuhi oleh mayoritas penduduk dunia ini. Itu adalah sunnatullah. Karena yang membenci kebenaran itu lebih banyak daripada yang mendukungnya, yang menerimanya. Sehingga penduduk dunia ini yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang menyimpang dari jalan kebaikan, itu lebih banyak daripada yang istiqamah di atas kebaikan. Itu hal yang sudah tidak bisa dipungkiri. Al-Quran menjelaskan hal itu, hadis menjelaskan hal itu, sehingga sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Ya, sedikit yang bersyukur. Kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu. Sehingga Nabi dilarang, ya, jangan mengikuti mayoritas penduduk dunia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillikan sabilillah. Jika kamu mengikuti mayoritas manusia yang ada di permukaan bumi ini, maka mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Itu banyak sekali. Ya. Ayat dan hadis menjelaskan prinsip dasar tersebut. Maka sudah merupakan sunnatullah. Setiap yang mengajak kepada al-haq, setiap yang mengajarkan sunnah Nabi, memperingatkan umat dari bid'ah, kesyirikan, ya, mengajak umat pada akhlak yang mulia, memperingatkan dari akhlak yang jelek, maka itu pasti akan menghadapi tantangan, rintangan, dan hambatan, tuduhan. Ya, ya, seperti itu. Akan tetapi, alhamdulillah, agama Allah tidak akan mungkin bisa dibenar. Kebenaran tidak akan mungkin bisa ditutupi. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, dengan berbagai media. Nah, kendati yang ditampilkan, yang dipiralkan, itulah provokasi, bukan hakikat yang sesungguhnya. Disitulah ahlun nifaq bermain. Disitulah ahlun nifaq, orang di hatinya ada kemunafikan. Ya. Kesesatan. Disitulah mereka bermain. Terlebih lagi bila hal itu disertai dengan ya jumlah atau komunitas yang merasa mereka lebih mayoritas, ya, begitu juga para mungkin penguasa, pemimpin yang memiliki kepentingan, ya, sudah, dan perkara yang telah dipolitisir. Nah, itu semua akan bertambah, runyam masalahnya. Nah, karena tidak demikian, cobaan yang kita dapatkan, rintangan yang kita hadap, ujian yang kita ya rasakan ya di zaman sekarang ini terhadap dakwah ini belumlah lebih berat daripada ujian yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, belumlah lebih berat dari apa yang dialami oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu kekufuran ya dipiralkan didoktrinkan bahwa Al-Quran makhluk, itu kekufuran. Ya, kekufuran. Kekufuran. Dipaksa. Banyak para ulama yang diazab, dipenjara, dipukul. Ya. Dan termasuk dalam hal ini yang dizalimi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana kesabaran beliau, ya sunnatullah, beliau tetap mengatakan Al-Qur'an bukanlah makhluk kalamullah. Ya. Dan tatkala beliau diperintahkan datang masyarakat kepada beliau meminta fatwa untuk ya demo dan juga mengkudeta Ma'mun, maka beliau mengatakan jangan. Nah, jangan. La tasfiku dima'akum wa la dima'al muslimin. Jangan tumpahkan darah dan darah muslimin. Nah, maka Imam Ahmad tetap dalam kebajikan dia taati. Tidak pernah mendoakan kejelekan pada Mahmud. Nah. Dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, para orang telah terbukti membunuh para sahabat yang mereka diutus sebagai muallim, sebagai dai, kemudian diutus dibunuh. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, mendoakan agar mereka dibinasakan. Berkunut Rasulullah SAW. Tapi jika hal tidak sampai kepada ya, kondisi seperti itu, Rasul mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Allahumma ahdi dawsan wa'ati bihim. Seperti itu. Tapi orang yang sudah telah jelas permusuhannya, ya, yang betul-betul telah ya sampai membunuh para sahabat, ya, maka Rasul bahkan berkunut ya, sebulan lamanya mendoakan orang-orang yang kabilah atau suku Arab yang membunuh para para duat yang diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini wallahu a'lam, ya, bagaimanapun kita menghadapi intimidasi kezaliman nyata di negeri yang ya bersimbolkan Bhinneka Tunggal Ika, ya, keberagaman ini yang menjamin kebebasan di dalam beragama, di dalam meyakini keyakinan masing-masing. Ya, tapi bukan dalam sebagian kondisi keadaan hanya menjadi sebuah ungkapan yang tidak ada realitanya. Ya, mohon maaf saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita bisa bermesra-mesra dengan yang bukan saudara kita, yang tidak seiman dan seakidah, yang tidak seagama, bisa. Tapi kenapa dengan saudara yang sama-sama sholat, yang sama-sama beribadah kepada Allah, yang bersama-sama baca Al-Quran, naam, tapi kenapa mereka begitu tajam? Ini pertanda kemunafikan, pertanda hawa nafsu, pertanda kebencian yang telah juga ditunggangi oleh orang yang memiliki kepentingan. Maka dalam hal ini, Allahu a'lam, bagaimanapun kondisi yang begitu ya kita hadapi, terkadang dakwah sunnah ditolak, berbagai ya intimidasi, ya. Akan tapi tetap kita ikuti jalur hukum, ya, akan lebih baik. Kenapa? Karena kendati satu masjid mungkin terbengkalai, tidak bisa lanjutkan pembangunannya, masih banyak masjid-masjid lain ya untuk kita menyuarakan al-haq. Kendati pun mungkin banyak yang dirongrong oleh mereka kaum munafikin, ya, maka begitu banyak media sekarang yang bisa menjadi corong ya menyebarkan al-haq. Tidak akan mati al-haq ini, tidak akan terkubur kebenaran ini. Mereka begitu menutup satu pintu, akan terbuka pintu-pintu yang lain. Nah, dan demikian orang-orang yang berakal sehat akan melihat siapa yang sesungguhnya yang menjunjung tinggi kebenaran, siapa yang sesungguhnya menjunjung tinggi kebenekaan, siapa yang sesungguhnya yang betul-betul toleransi di dalam menjalani ya keyakinan atau agama atau keyakinan masing, akan tahu. Tapi begitulah seringkali dalam sebuah komunitas negara yang bila didominasi, maka itu akan mewarnai perilaku dan sikap mayoritas yang mendominasi. Maka itu bagian dari tantangan dakwah. Maka secara pribadi, ana juga tidak cocok, kurang setuju untuk mendoakan kejelekan tadi. Tapi alangkah baiknya, ya Allah, beri mereka petunjuk, perlihatkan kepada bagi mereka. Sehingga suatu saat tatkala mereka mendapatkan hidayah, dan kita tidak bisa menutup pintu hidayah itu. Sehingga mereka akan berbalik arah 180 derajat, akan memperjuangkan al-haq. Naam. Maka wallahu alam, tidak sepantas juga kita ya mendoakan dengan kejadian yang seperti itu, kejahatan atau mungkin kehancuran bagi mereka dan seterusnya, tapi akan lebih baik ya kita mendoakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukan kita al-haq? Nah, saya yakin ya, tidak ragu gitu. Kendati dengan banyak keterbatasan kekurangan kita, tapi apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan Quran, Sunnah. Nah, karena mereka kejahilan mereka, kedatauan mereka, itu menunjukkan mereka memusuhi. Karena seorang adalah musuh bagi sesuatu yang tidak diketahui. Oleh karena itu, perbanyak hidayah untuk, perbanyak doa untuk, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi orang-orang yang telah terbukti, betul-betul murung dan betul-betul ya telah terbukti permusuhan yang begitu nyata, maka kena tidak demikian juga ya, tidak ada juga larangan. Nah, tapi akan lebih baik dakwah yang penuh rahmat dan kasih yang ini, kendati dalam berbagai cobaan ujian tersebut, kita tentu akan lebih mendapatkan rahmat, kasihan. Ya, kita ingin kebaikan sampai kepada mereka. Nah, ini yang mungkin ya, kalau Anda ditanya pendapat Anda akan lebih memilih. Okelah, itu coba dan ujian. Kendati mungkin satu yang mereka rongrong atau yang lainnya, tapi masih banyak rumah-rumah Allah yang lain yang akan bisa kita jadikan sebagai corong untuk menabarkan al-haq ya, dan ditegakkan di sana agama Allah, laksanakan sunnah. Semoga Allah akan memberikan yang terbaik pada kita semua. Dan kita ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimah bertahun-tahun dari Ma'mun sampai Mutawakkil pun terus ya belasan tahun, kemudian di akhir perjalanannya Allah ya tegakkan sunnah dengan ya di bai'atnya seorang khalifah Al-Mutawakkil yang tentunya mendukung sunnah. Maka tatkala itu ya beliau ya memuliakan Imam Ahmad dan segala penjabat-penjabat yang akan menjadi mangku jabatan di kekuasaan di khilafah di zaman beliau, semuanya tidak terlepas dari ya instruksi atau masukan atau pilihan dari atau pendapat dari Imam Ahmad itu sendiri. Begitulah sejarah yang telah mengabadikan buah dari kesabaran seorang imam. Dan kita tentunya keimanan kita belum sampai kepada imam, tingkat keimanan ya Imam Ahmad, apalagi tingkat keimanan ya Abu Bakar atau Umar, apalagi Rasul yang mulia SAW. Maka lakulihal, ini adalah bagian ya dia dinamika kehidupan atau dakwah yang tentunya akan menjadi bagian dari sejarah yang membuktikan keteguhan dan kesabaran orang-orang yang berjalan hak, dan juga membuktikan kebinasaan, kesengsaraan orang-orang yang mengorong kebenaran. Dan itu setiap zaman ada yang abu-abu lahab yang lainnya, abu-abu jahal yang lainnya, dan juga ada juga orang-orang menjiwai jiwa-jiwa Abu Bakar, Umar yang terus bersabar, dan jiwa-jiwa Imam Ahmad. Maka kita berharap itulah bagian dari sejarah yang akan membuktikan ya orang-orang yang berada di asal haq, yang Allah hidupkan di atas kebenaran, Allah wafatkan di atas kebenaran, dan juga sebagai bukti sejarah yang akan dibadikan, ada orang-orang yang hidup di atas kebatilan, hawa nafsu, fanatisme, ya, kemudian juga dibinasakan oleh di atasnya. Demikian itu. Al-haq jelas, kebatilan jelas, ya, sehingga semua dibinasakan, ahl batil, di atas kejelasan tadi, dan orang-orang yang mulia dimuliakan di atas kejelasan tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada kita kaum muslimin, dan mari kita berdoa semoga mereka yang memusuhi al-haq mendapatkan hidayah, dan ikutilah mungkin ya prosedur hukum yang berlaku. Jika itu membuahkan hasil, alhamdulillah. Tapi masih mendapatkan kesulitan, masih mendapatkan rintangan, itu bagian dari ya perjalanan dakwah, liku-liku dakwah yang tidak akan satu pun sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan ketabahan kepada kita semua, dan tidak perlu kita juga terprovokasi, karena maklumlah ya sebagaimana ya tensi COVID naik juga, dan tensi politis pun naik juga. Jadi ya tensi itu semua ya, jadi harus kita juga memaklumi ya seperti itu.
Masya Allah.
Jadi semua semakin panas sekarang ini, cuaca juga semakin panas karena juga hujan belum agak turun, tensi politis semakin panas, tentu semua ada kepentingan ya di balik itu semua tentunya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Nah,
amin.
Demikian Allah wa'alam. Mungkin ya itu ya. Satu pertanyaan kalau mungkin terakhir ya.
Karena iya. Tadi Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini ada yang resen ini ya, Akhi Leo Abu Sajid. Tafadhol.
Jazakallah khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum Ustaz dan juga jami'an semua. Ustaz, perkara fikih nih Ustaz, terkait kita kan sebagai mukim nih boleh menggunakan khuf ya Ustaz, yang menggunakan kaos kaki selama 1x24 jam kalau nggak salah, mohon dikoreksi nih Ustaz jika salah. Nah, jika ini saya rutinkan nih Ustaz, ketika saya ke kantor menggunakan khuf itu Ustaz, jadi setiap Senin sampai dengan Jumat itu Anda rutinkan menggunakan khuf, apakah ini diperbolehkan atau tidak Ustaz? Untuk masalah apa wudunya gitu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz.
Nah. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Secara hukum ya, bahwa mengusap khuf yang terbuat dari kulit itu ya, atau mungkin yang sejenisnya, dan bila itu dipakai dalam kondisi kita suci atau berwudu, maka selama ya 24 jam satu semalam ya bisa ya kita mengusapnya. Itu secara hukum tidak diragukan ya, diperbolehkan. Tapi ya dalam kondisi yang normal dan kita mampu untuk melakukan yang lebih sempurna, yang pada dasarnya prinsip dasarnya adalah membasuh kan begitu. Sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq faghsilu ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah." Jadi dibasuhkan begitu kaki kalian. Seperti itu. Itu yang al-asl. Kemudian ada kecualian tatkala ya apabila seorang memakai khuf ya, terutama mungkin di zaman ya musim dingin dan sulit bagi dia untuk setiap berwudu untuk membasuhnya, maka ada dispensasi dengan catatan dia ya memakainya tatkala dalam keadaan suci seperti itu. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi jangan sampai ini menjadi ya rutinitas setiap salat ya, setiap berapa kali kita harus memakai itu kemudian jadikan sebagai kebiasaan yang terus-menerus lakukan. Ya jangan. Karena kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus-menerus seperti itu. Dalam kondisi tertentu beliau melakukan. Maka yang lebih tepat dalam hal ini ya kembali pada hukum asalnya yaitu membasuh. Wa arjulakum ila al-ka'bain. Kemudian dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan ya, maka tidak ada masalah atau kesulitan untuk mencopotnya kan begitu, atau mungkin ya dalam kondisi mungkin dingin seperti itu. Nah, dan bagi mereka yang hidup mungkin di Eropa atau kan mungkin di Saudi, kalau musim dingin itu luar biasa dinginnya ya, seperti itu. Air pun sampai beku, keran-keran itu seperti itu. Maka lebih seperti itu, ada keringannya dispensasi. Bila di awal seorang memakainya dalam kondisi suci, berwudu, maka tidak ada masalah. Tapi di Indonesia alhamdulillah tidak ada sampai musim dingin yang sampai salju gitu, tidak ada ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah normal begitu. Maka sekali tidak ada masalah. Tapi jangan dijadikan sebagai itu rutin yang terus-menerus seperti itu. Karena hukum asalnya kembali pada ayat tadi, wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, wallahu a'lam.
Nah. Masyaallah, jazakallahu khair. Mungkin jelas ya, Leo Abu Sajid. Ustaz. Ya. Ustaz, ini ada dua pertanyaan lagi di kolom chat. Lanjut atau kita simpan untuk pertemuan berikutnya di minggu depan?
Yang singkat atau padat?
singkat. Ya, ini kayaknya agak penting nih Ustaz nih, yang saya ambil satu aja ya saya dari dua itu.
Oke.
Mengenai apa yang harus kita lakukan ketika ada pikiran kotor yang terbersit dalam diri kita ya. Ketika ingin bermaksiat secara diam-diam. Apa yang harus kita lakukan agar tidak bermaksiat Ustaz? Mohon pencerahannya.
Ya, tidak dilakukan bahwa syaitan itu selalu berusaha ya untuk menjerumuskan manusia. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan sebelum hal itu terbesit dalam benak pikiran kita, Allah telah mengetahui apa yang akan terbesit dalam benak pikiran kita. Apalagi bila telah melakukannya. Ya, maka tidak ada yang tersembunyi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah sifat khasyah, sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadirkan dalam setiap saat dan waktu muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada manusia, pada seluruh umat manusia, diawasi oleh Allah, Allah Raqib. Ya, maka hadirkan dalam diri kita apa yang menjadi ya apa namanya itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang al-ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika hal itu tidak bisa ya dilakukan, maka hadirkan bahwa Allah pasti melihat. Jadi muraqabatullah itu yang ya dimanapun, kalaupun kita meminjam istilah ya yang familiar di kalangan kita itu CCTV, ya itulah yang harus dihadirkan terus, dipasang terus. Nah, kemana saja kita berjalan pasang CCTV, hadir gitu, jangan dilupakan, jangan tinggalkan di rumah, dibawa terus. Khasyatullah, muraqabatullah, kemudian ya istihya, istahyu minallah haqqal haya, malulah kepada Allah ya, sifat malu yang sesungguhnya begitu. Maka ini yang harus dihadirkan. Dengan demikian bi'inillah, kemudian harus berjuang bahwa kelezatan maksiat itu hanya sesaat, kemudian akan senantiasa diserai dengan ya kegalauan, kegundaan, kebimbangan, kemudian apa ya ketakutan, kemudian jauhnya hati dari Allah, ya ada sesuatu yang copot dari diri begitu. Nah, ini akan dirasakan, itulah ya kehinaan itu muncul dari seperti itu. Karena ini yang mungkin harus dilakukan ya. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ya menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada iman. Innallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Cinta kepada keimanan dan menghiasi diri kita dengan keimanan tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyan fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati.